Детското БНР.
Детското по БНР?
Детското БНР.
Добро утро, скъпи деца! От мен Наталия Цекова, Нати.
И от мен Ангелина Грозева, Анджи.
В тази прекрасна съботна сутрин отново ще е забавно и любопитно в нашия ефир. Анджи, ти, ако имаш възможност да живееш в изцяло вълшебен свят, как би изглеждал той? Твоя вълшебен свят. Какъв ще е?
О, Нати, със сигурност ще е пълен с много малки сладки кученца, които да мога да си гушкам по цял ден. А също така в него ще има една театрална сцена и искам да има още актьори, с които да се изявяваме на сцената и с кучетата и така.
Значи искаш театър и кучета?
Театър и кучета.
А, нещо друго? Това е вълшебен свят. Може още много неща. Какво ще ядеш? Какво ще пиеш? Къде ще пътуваш? Ще пътуваш?
Авокадо и риба. Ще пътувам с летящо цвете.
Аз пък си представям, ако имах възможност да си измисля един вълшебен свят, как се телепортирам от едно място на друго, а не ми се налага да пътувам с градския транспорт или да моля някой с кола да ме закара от един град в друг и така нататък. Така че си представям как се телепортираме във вълшебния ни свят, как ядем всичко, което искаме без да дебелеем, как правим само нещата, които ни харесват, без други задължения. И разбира се, хапваме, така да е, само хубави неща. Но, Анджи, да ти кажа, децата от Център Чародея също бяха много изобретателни в желанието си да създадат невероятен вълшебен свят.
Така ли?
Ще ги чуем, да, преди нашата рубрика «Четене с разбиране», а книгата, която ще представим, се казва «Среща с Ропотам» от Цвета Бресничка. Заедно с художничката Елена Жаблянова ни потапят във вълшебния свят на брега на река Ропотамо, където Гого и Мимето откриват своя неподозиран талант да създават чудати същества и неочаквано попадат в вълшебен свят.
Еха.
Но повече за тази вълшебна книга ще разкаже нашата гостенка малко по-късно.
Ех, Нати, нямам търпение. А какво ще представим в рубриката «Героите разказват»?
О, Анджи, имам изненада за теб. В рубриката «Героите разказват» ще отскочим до твоята любима Италия.
Еха!
Ами да, за да узнаем невероятната история на вулкана Везувий. Той е един от двата активни вулкана в континенталната част на Европа. Но по-интересното за този вулкан е неговото избухване върху град Помпей. Но как и защо ще разберем в нашата рубрика.
Ех, браво, Нати! Прекрасни неща ще представим на нашите малки слушатели и днес. А на финала с какво ще се почерпим?
Е, след като ще минем през Италия, няма как да не си хапнем пицети! Мини пици, които се оказват една от най-срещаните закуски в Италия.
Ех, страхотно, Нати! Не ни остана нищо друго, освен да...
Започваме!
Сега е време за нашата рубрика «Четене с разбиране», но преди да разберем повече за книгата «Среща с Ропотам» на Цвета Бресничка, ще чуем Маги, Яна, Алекс и Дамян, с които Нати си поговори за вълшебния свят, за който те си мечтаят.
Деца, какво има в един вълшебен свят?
Ами в един вълшебен свят има доста чудни неща, като... феи, може би, или разни вълшебни цветя, пръчки, такива неща.
Летящи хора, например.
Летящи хора? С какво летят?
Не знам, с крила.
Значи летящи хора, които имат криле.
Еми, летящи коли, животните да летят всички.
А нещо различно ще има ли в тези летящи кули и животни там горе във въздуха? Какъв цвят ще бъдат? Какви функции ще имат?
Сини ще имат, като натиснеш бутон, да ти се появяват страни храна и телевизор, таван да гледаш.
Така ли? Какво ще гледаш?
И всичко.
Добре, ако ти можеш да летиш, къде би отишъл с твоите криле?
Във всички държави по света.
Аз бих отишъл в Китай.
Защо?
Не знам.
А как изглежда вълшебния свят?
Не съм много сигурен.
Какво друго ще има в един вълшебен свят? А вие какви ще сте във вълшебния свят?
Еми, може би аз бих искала да мога да летя така, да променям времето какво е. Да, например, да мога да отида на плаж и да ми е хубаво. Да имам шантава коса, да си я сменям всеки ден. И да имам безкрайен гардероб, да си избирам дрехите, каквито искам. И може би да мога, ако вали, да може просто само да дойде чадър, например, и да не трябва да го нося в ръка ми, той да, сам да идва и да сходи след мен или върху мен.
А в твой вълшебен свят ти ще учиш ли?
А, не. Не, може би бих учила, но не толкова много разказвателни предмети, ми повече български и математика и може би по-лесно да го направя. Защото на мен не ми... Да уча разказвателни предмети ми е доста скучно и бих препоръчала български или математика, отколкото тях.
В твоя вълшебен свят какво ще ядеш, какво ще пиеш?
Еми, всичко интересно. Може би ще пия... Не знам какво ще пия. Може би всичко, не знам.
А каква храна би си избрала да ядеш във вълшебния свят?
Скариди. И такова, и калмари.
В твой вълшебен свят какво ще има?
Еми, ще има така хор, магиосници.
Какво ще правиш ти във вълшебния свят? Какъв ще си?
Еми, ще съм човек, който може да говори с животните.
Какво ще им казваш?
Например, някакви факти, които не са разбрали още учените.
А какво очакваш те да ти разказват, животните?
Не знам.
Ами... Аз очаквам, ако на мен можеха да ми разказват животните неща, аз очаквам да ми разказват за техния живот, как си налавят храна, как се приготвят за зимата или лятото, как издържат.
Аз бих направил същия свят, като този, просто да има магиосници, а не хора, да по-малко учене, или да има направо само 2 часа, които да са или повече, математика, български, компютърно моделиране и човек и природа, и човек и общество. Еми аз за предметите бих искала да има физкултура, изобразително и технологии.
Моя вълшебен свят, само това ще се учи.
Да. Еми аз в моя свят бих искал да стана, да имам голяма къща на 3 етажа с голям двор и много сухоземни костенурки.
А ти?
Аз искам да стана геймър в моя сухоземен свят, защото майка ми не ми дава нищо такова.
Какъв геймър ще станеш? Какво ще правиш?
И ще хаквам хората през цялото време, ще им взимам... Ще им копирам нещата и ще правя разни други такива неща.
А искаш да правиш пакости на хората?
Искам да ги хаквам и да им контролирам скиновете какво да правят.
Опасен е хора, ако искате да играете с него, може да ви хакне.
Което вече съм направил 100 пъти.
Нещо друго да кажем за вълшебния свят? Какъв си го представяте?
Ами... Аз си представям вълшебния свят, пълен с различни неща, като магиосници, като вълшебни феи да летят. И може би да е пълен с такива големи къщи, нали, всеки ще може да си контролира каквото иска да има, но не може сега. И също бих... Аз поне в моя вълшебен свят бих искала да всеки да... И поне да трябва да малко да да спортува, защото според мен спортуването е важно. И също, когато ядеш, да да е, например, да можеш да ядеш вредни храни, но да не ти се отразяват лошо.
Да, не дебелееш.
Да, или да има витамини в тях и да получаваш витамините за дни. И също бих искала, може би, да е пълно с растения, понеже според мен това ще е добра идея, защото така ще има много чист въздух. И да, мисля, че това ще... Аз така си представям вълшебния свят.
Четене, разбиране!
Знаете ли за река Ропотам? Да, онази същата, която мързеливо се влива в Черно море. Ама толкова мързеливо, че от време на време забравя да се влива в морето. И тогава то започва да се влива в нея. Всички реки са реки като реки. Тъкът в една посока. А Ропотам отмързъл, забравя на къде тече и я кара така. Ту тече натам, ту тече насам. Точно този ден Ропотамо течеше натам. На Гого обаче въобще не му пукаше, защото си имаше свои ядове. По дяволите! Извика той и ритна един камък във водата. Не е хубаво да се казва по дяволите, обади се мимето. Тя седеше малко по-настрани, беше събрала на коленете си букет пъстри цветя и се опитваше да плете венец. Не се получаваше много добре. Гого я изгледа кръвнишки. По дяволите, по дяволите, по дяволите! И добави, а ти да мълчиш, особено когато говориш с мен. Мимето се нацупи. Стига, бе, бате! Гого се втренчи в нея и повтори натъртено. По дяволите! Мимето размаха към него чорлавия сноп, на който се опитваше да придаде форма и заяви. Ама мама каза, че не е хубаво да се казва по дяволите. Какво не е хубаво да се казва? Ухили се момчето. Мимето се наведе да събере изпадналите от венета цветя и разсеяно отговори. По дяволите! А ти защо го казваш? И смя се Гого. Аз не го казвам, ти го казваш! Зауправдава се момичето. Гого присви очи. Какво казвам? По дяволите! Ето, че пак го каза! Гого беше много доволен от себе си. Мимето вече беше готова да заплаче. Стига, бе, бате! Пак ме обърка! Чухте отказ от детската книга «Среща с Ропотам» от Цвета Бресничка. А сега тук при мен е и самата авторка. Здравейте и добре дошла!
Здравейте, много се радвам да съм при вас в чудесното предаване за книги и деца.
Точно така. Това е поредната ви детска книга, коя подред, малко преди да започнем, казахте, че може би 18 или 19.
Мисля, че 18, да, малко им изгубих бройката, защото тази година излязоха две и леко се обърках в смятането.
Достойна цифра за детско творчество, смятам аз. Но този бисер тук ни занимава с взаимоотношенията между един брат и една сестра. Защо?
Мисля, че това е нещо, което вълнува всеки, който има брат или сестра. Знае колко са важни тези отношения и в същото време колко сложни могат да бъдат понякога. Прекрасно е да имаш брат или сестра, с него можеш да играеш, можеш да си измисляш разни неща, можеш да сътвориш някоя беличка, но в същото време понякога ужасно те дразни, просто ти се иска да го няма на този свят.
Много интересно, че когато сме деца или когато сме били деца, в тези наши взаимоотношения никога не осъзнаваме колко е хубаво да имаш брат или сестра и много по-късно се радваме на този факт от живота ни.
Мисля, че още от детството така моментите, в които родителите ни оставят на мира и започнем да си измисляме игрите и забавленията заедно, така без да го да го изказваме, разбираме колко е хубаво да имаш брат и сестра.
И създаваме онези хубави връзки
точно
помежду си.
Точно така, да. Но пък понякога е много дразнещо. Винаги ти се струва, че той получава повече или тя съответно. Винаги ти се струва, че него го предпочитат или че по някакъв начин той ти взема нещо, което е твое. И това са съвсем така нормални чувства, които всеки от нас е изпитвал в детството си. Днешните деца също ги изпитват. И затова, може би, аз самата имам брат и сестра, имам 4 деца. И така че...
Наясно сте с тези взаимоотношения.
тези неща са ми, да, пред случаите.
Да поговорим малко за главните герои в детската книга «Среща с Ропотам». Мими и Гого.
Мими и Гого са наистина брат и сестра. Техните отношения са даже и малко по-сложни, защото имат различни майки, така че ревността е засилена и от това, но всъщност те са едни деца, които искрено се обичат.
С типичното дразнене между брат и сестра започва тази книга, в която Гого се опитва, аз прочетох вече отказ от нея, се опитва да обяснява колко се дразни на всичко, което му се случва, че се налага да гледа по-малката си сестра и че поставям ситуация, в която той трябва да е детегледачка.
Да, това наистина е много дразнещо за децата.
Но по-интересното и по-хубавото идва след това, когато в желанието си той да се отърве от мимето, а пък тя да се защити, мимето измисля един герой.
Да, всъщност появява се новият герой в книгата. Това е Ропотамът, който мимето измисля, оплашена, че батко и ще я изчезне. Ропотамът е въображаемо същество. Мимето го е измислила да е розов, балонест, с зелен перчем. И всъщност, когато се среща с децата, той започва да живее собствения си живот. Даже има една сценка, в която Гого казва на мимето: хайде сега да го отизмислиш, да го няма. Но тя казва: не мога, защото той вече не ми се подчинява. Да. Точно така. Всъщност, много често нещата, които искаме, които измисляме, на които даваме живот, заживяват собствения си живот и нямаме пълната власт над тях. И е много важно да мислим какво измисляме, какви сили даваме на нашите създания.
На финала се появява още едно същество, което пък е измислено от Гого.
Да.
Той без да осъзнава е създал също едно такова странно същество под формата на змия, която съска идва да изпълни неговото желание да изчезне сестра му.
Да.
Но се оказва, че Гого не пуска своята сестра.
Да, в яда си човек е способен да направи неща, за които после съжалява. И всъщност точно това се случва с Гого. Той измисля един ужасен алепос, който да унищожи сестра му, да го отърве от сестра му, но осъзнава, че той всъщност не иска това, че това е било само моментен изблик на гнева му, на раздразнението му. Всъщност той обича сестра си и не би я дал на никое чудовище да я унищожи. Така че нещата се развиват доста драматично в един момент, но за щастие героите се справят с всички предизвикателства.
И всъщност идва и сериозната поука от всичко, което ние хората сами създаваме и сами трябва да оправяме след това бакиите след нас. Оказва се, че тази връзка между брат и сестра е много силна и че всичко, което ни дразни, е мимолетно и че трябва да внимаваме в това какво пожелаваме за другия. Може ли да кажем, че това е посланието на книгата «Среща с Ропотам»?
Да, бихме могли да кажем. Това е книга за детското въображение, за това, че то е безкрайно, безгранично и много силно. Може да създава цели светове. И книга за това, че това, което е вътре в нас, всъщност е един свят, който е истински, който може да придобие плът и кръв. И е много важно
да внимаваме как материализираме.
Как материализираме този свят. Да, да внимаваме за мислите си, за чувствата си, така че тоест, те чувствата са такива каквито са, но какви действия предизвикват тези чувства, вече е наша отговорност. Тоест, всеки от нас има право да е ядосан, раздразнен, обиден, но всеки носи отговорността как действа под влияние на тези чувства и какво причинява на другите хора наоколо и на себе си също включително. И всъщност това, че детската фантазия може да материализира нещата, които създаде, много хубаво е илюстрирано и от художничката Елена Жаблянова, която
невероятни илюстрации.
Наистина също направи книгата да оживее. Толкова е цветна, толкова е въздействаща, толкова силни образи има в нея и в същото време няма никаква претрупаност, никаква сладникавост. Наистина една професионална работа на много високо ниво. Изключително съм щастлива, че Елена Жаблянова направи илюстрациите към книгата и съм много благодарна на издателство Фют за избора на художник.
Появяват си едни аркути, за които обаче няма да разказваме, за да може малките читатели и не само, и техните родители да се насладят на разказа и на тези измислици, които децата създават в това свое пътешествие, да останат сами и да решат какво да правят със себе си и как да уплътнят това свое време, докато чакат баща си. Но хубавото на тази детска книга е наистина, че дори лошите герои на финала се оказват доста приятни, доста симпатични същества.
Да, всички ние сме изтъкани от добри и лоши неща. Никой от нас не е съвършен, никой от нас не е идеален. И в това няма нищо лошо. Въпросът е, кое избираме да изведем напред. Дали да храним лошия вълк или добрия вълк в нас. От това зависи кой от двата вълка ще победи. Така че не трябва да се срамуваме и притесняваме от това, че понякога имаме лоши мисли или чувства, които са от тъмната страна. По-скоро трябва да знаем, че винаги можем да поемем отговорност за това, което правим и да изберем да направим доброто нещо. В книгата измислените герои носят имената на места. Ропотамът, разбира се, на река Ропотамо, аркутите. Надявам се да се сетят самите читатели откъде идват, както и Алепоса. Искаше ми се децата някакси да свързват места в България с литературни герои. Просто местата в България също да станат част от литературния свят на децата. Така както, примерно, Шерудската гора е част от нашия литературен свят, така и Ропотамо да бъде част от света на децата.
Среща с Ропотамо обаче ще има своята среща на 28 октомври. Къде?
На сцената на книжарници Гринович в Халите. Каня всички, които имат възможност да дойдат да видят наживо книгата, художника, да си поговорим за това, което се
случва. Измислила и написала.
И всъщност да поговорим и за фантазията и въображението на самите деца, които ще дойдат на срещата. Ще има предизвикателства за тях, ще провокираме тяхното въображение, защото всяко дете е творец и аз много вярвам в това.
Това беше Цвета Бресничка, автор на детската книга «Среща с Ропотам». Благодаря ви за тази среща с нас.
Благодаря и аз за поканата.
Героите разказват. Мама мия! Колко
колко горещо става в пеща. Ох, цели 400 градуса. А понякога и малко повече. Но това е то да си неаполитанска пица. Съдба.
400 градуса. И вие горещо. Сигурно се шегувате. Аз съм вулканът Везувий. И когато изригна, лавата може да достигне над 1000 градуса.
А, вие сте прочутият Везувий. Онзи, който учените определят като единствения активен вулкан в континентална Европа.
Точно аз съм. Сигурно сте чували само хубави неща за мен, нали?
Не. Вие разрушавате и унищожавате. И сте постоянна заплаха за жителите на любимия ми италиански град Неапол, над който се извисявате.
А, аз си мислех, че понеже сте гореща, ще ме разберете.
А, аз може да съм гореща, но нося на хората наслада. И то с прости съставки. Тесто, домати, моцарела, босилек и зехтин. Това е истинска неаполитанска пица. А вие плашите и Неапол, и Южна Италия, и Европа, и света дори.
Преувеличавате, но ви разбирам. Срещу нас, вулканите, понякога се говори така. Особено когато сме активни, което означава, че можем да изригнем.
Не само можете, ами и изригвате. Вие, например, кога последно сте изригвали?
През 1944 година. Обаче, моля ви, изслушайте моята история и ще разберете, че зад изригването на вулканите не стоят зли мисли, а процеси в земните недра.
Не съм много сигурна, но добре. Хайде, слушам ви.
Както добре знаете, намираме се в Южна Италия, но още по-точно е, че сме върху мястото, където се срещат две земни плочи – африканската и евразийската.
И какво от това?
Плочите се движат. Когато едната се подпъхва под... Плочите се движат, като едната се подпъхва под другата. Това предизвиква натрупване на магма, смес от разтопени скали, минерали и разтворени газове под земната повърхност.
Сега ще кажете, че можете да удържите магмата и тя изригва?
Именно.
Не ви вярвам. Я се погледнете какъв висок и здрав вулкан, а да не можете да спрете магмата. Всъщност, колко сте висок?
Около 1300 метра, а диаметърът на основата ми е повече от 3 км. Но трябва да разберете, че аз не мога да спра изригванията. Даже съм се образувал от тях.
Така ли? И преди колко години?
В сегашния си вид съм се оформил преди десетки хиляди години, вследствие на множество изригвания.
Вие сте се оформили? Но колко ли животи сте погубили междувременно? Още се разказват истории за пагубната 79-та година, когато заривате градовете Херкулан и Помпей Слава и вулканична пепел.
Съгласен съм. Това беше истинска трагедия. А най-тежкото за мен беше, че не можех да я предотвратя. Изригването беше ужасно. И предизвика лавина от лава, градушка от пепел и камъни, облаци от отровни газове. Около 1500 са потвърдените жертви, но в действителност може би са приблизително 16 000.
Впечатлена съм, че не пренабрегвате трагичните последици от това ваше изригване. Ако може да се говори за лъч светлина, то е в съхранението на изкуството. Мозайки и фрески, както и на градски сцени под слоевете вулканична пепел.
Така е. Пепелта съхрани сътвореното от човека, а разказът на древноримския политик и писател Плиний Млади в писмата му до Тацит запазва паметта за изригването и последвалата трагедия.
Добре, да, но все пак убедели сте, че не е можело да я предотвратите тази трагедия?
Аз? Не. Но ако хората тогава можеха да разберат знаците, които земята им даваше, земни трусове, които предшестваха изригването, вероятно щяха да се спасят.
А според вас, господин Везувий, днес разбираме ли тези знаци?
За щастие, все по-добре, все по-добре. В наши дни аз, вулканът Везувий, съм под постоянно наблюдение. Под наблюдение са и земните плочи около мен, за да може хората, които са в подножието ми, да бъдат евакуирани на време, много преди едно евентуално изригване.
Ох, благодаря ви за разказа. Сега вече ви разбирам много по-добре и ще се опитам да не влизам в разгорещени спорове, без да знам достатъчно по темата.
Да, опитайте. Въпреки че и аз ви разбирам, при 400 градуса е трудно да останете с хладен ум.
Е, Нати, нямам търпение за вкусните пицети, които си ни обещала.
Ами тези мини пици са много симпатични, Анджи, и могат да се гарнират с различни продукти. Днес ние ще представим вариант с шунка и моцарела. Ето и какво ще ни трябва. 2 чайни чаши брашно, 1/3 чайна чаша прясно мляко, 1/2 чайна чаша вода, 1/3 чайна чаша зехтин, 1 равна чайна лъжица захар, доматено пюре, песто от босилек, моцарела, шунка, сол, мащерка, риган и черен пипер по желание.
За приготвянето първо трябва да разтворим маята в топло мляко и да добавим захарта и малко брашно, докато се получи една гъста каша. Оставяме сместа за около 15 минути и след това я добавяме в купата с брашно, вода, зехтин и малко сол. Разбъркваме и месим, докато тестото стане меко и еластично. И трябва да го оставим да втаса 1-2 часа. Леле, Нати, кога ще ядем?
Не, аз вече съм приготвила, имаме тук подготвено, само ще си го направим. Така, значи, пригответе доматената смес за намазване, като смесите в съд на умерен котлон, доматено пюре с зехтин, добавете ригана, мащерката и щипка захар и, разбира се, щипка сол. Оставете да изври, докато стане наполовина и идеално за намазване на нашите пицети.
След това разточваме тестото на тънко, за да е тънка пицата. Изрязваме кръгчета с кръгли формички или с чаша. Намазваме ги с доматена смес. Слагаме шунка и моцарела и ги печем на колко градуса, Нати?
На 200 градуса.
И разбира се, трябва да не забравим да почерпим нашата музикална редакторка Антонина Тодорова и
звукорежисьора Десислава Шапкарева.
Приятен апетит, скъпи деца! И до утре!